Un runāsim ar pašvaldības savienības priekšsēdētāju Andri Jaunslēnu. Viņš šorīt mūsu rīt viesis. Labrīt!
Labrīt!
Kā jums šobrīd izskatās valdības veidošanas process?
Nu, es domāju, ka uz valdības veidošanas procesu vēlētāji izdarīja savu slēdzienu, un jā, esošā koalīcijai faktiski jau pietiek balss, kas dotā brīdī, teiksim, ir pie varas, tad, protams, tas it kā atvieglo no vienas puses valdības veidošanu, bet, nu, paralēli, teiksim, dažādi cita apstākļi var ietekmēt šajā brīdī valdības veidošanu, to, pa ko jau šeit tikko iepriekš runājam.
Bet jūs jau laikam visvairāk interesē vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra postenis. Un kā jūs tur saskatāt tās kandidatūras, kas šobrīd ir izskanējušas?
Nu, pirmkārt, nav skaidrs, teiksim, kura politiskā partija šodien uzņēmsies atbildību par šo ministriju. Un, nu, no pieredzes var teikt tā, ka vislabākā sadarbība ir bijusi ar tiem ministriem, tomēr, kuriem ir vairāk vai mazāk pašvaldību pieredze. Vai vismaz minimums pašvaldību deputātu pieredze. Nu, protams, ja ir pašvaldību vadītāja pieredze, jo, nu, pretējā gadījumā, protams, diezgan daudz laika jāveltīja, lai daudz lietas, teiksim, izskaidrotu, pirms mēs varam, teiksim, novienoties par kādu lēmumu, ja nav šīs pieredzes.
Jūs izteicies, ka jūs labprāt šajā amatā redzētu Māri Kučinski. Kāpēc?
Nu, Māris Kučinskis jau strādāja par ministru, teiksim, ir jau pieredze, un viņš nāk no pašvaldībām, bijis Valmieras pilsētas mērs, un tas balstās uz iepriekšējo pieredzi, ko mēs strādājam, jā. Bet, protams, ir arī ir Zaļo zemnieku savienībā, ja viņi, teiksim, pārņem, ir arī vēl pašvaldību vadītāji, kas arī ir deputāti, kur arī var kļūt par ministriem. Katrā gadījumā labākais būtu variants, kad ir cilvēks ar pieredzi, jo, nu, viena problēma, kas mums visiem ir kā valstī, tas ir mums prezidentūra. Un man, protams, kā Latvijas pilsoniem gribētos, lai mēs prezidentūru novadītu no Latvijas puses tā, kad mums nevajadzētu kaunēties par to. Un tā kā laika nekāda nav, ja mums ir diezgan neveiksmīgi izveidojis, mums ir taisni parlamenta vēlēšanas pirms prezidentūras, nevis, teiksim, nu, valdība strādāt kādu laiku, un tad ir prezidentūra. Līdz ar to faktiski visiem cilvēkiem, kas kļūs par ministriem, visos amatos viņiem ir jāvada visu 28 valstu ministru sanāksmes pusgadu, un es, protams, gribētu, ka, nu, lai visi reprezentējot Latviju, lai man būtu lepnums par to, un tāpēc, teiksim, droši vien, gan premjeram, kas tiks nominēts un veidojot ministrus un visiem politiskām partijām, nu, vajadzētu izvērtēt, kad mums jābūt ir cilvēkiem, kur spējīgi uzreiz strādāt.
Kur tad roda šī atšķirība, šie trūkumi tiem ministriem, kuriem nav šīs pieredzes pašvaldību vadīšanā, pašvaldību darbā?
Nu, mēs jau varam vēsturiski paskatīties, teiksim, reformu partiju. Prūģiskunga piedāvāja jauns cilvēks ar ambicijos un vispārējais, bet, nu, reālā darbā, teiksim, radās ļoti daudz problēmas, kas beidzās izveidojās starp konfliktu faktiski starp pašvaldībām un ministriju. Tai pašā laikā arī daudz reformas pašā ministrijā veikts ir, ko rezultātā novājināt pat arī ministrija ir, nu, domāju, teiksim, kad, nu, pārmaiņas un attīstība ir jāveic, bet, nu, jāsaprot arī, ko tu gribi sasniegt un kādā laikā, kādā termiņā to var darīt. Sagraut jau nav liela māksla, daudz grūtāk un smagāk ir izveidot kaut ko sakarīgu, kurš, teiksim, ilgtermiņā var dot atdevu atpakaļ. Un tāpēc, teiksim, daudz tajā laikā mēģinājumu stāstīt un pārliecināt, jo, nu, neviens jau nav piedzimis par ministru. Ministra kā tāda skola nav, neviens speciāli nemāc par ministru, un ļoti daudz kas atkarīgs no konkrētas personības, no konkrētas cilvēku, un viņš var būt gan jauns, ar mazāku pieredzi, gan pieredzējušāks, bet, nu, protams, es domāju, ka pats galvenais ir, nu, šim cilvēkam ir jābūt spējām arī mācīties katru dienu. Šodien šī dzīve ir tāda, ka katru dienu tev ir jāmācās, jārespektē visi cilvēki, kas ir apkārt, neviens jau neatņems ministram tiesības pieņemt lēmumus. Viņš ir ministrs un viņš arī nes politisku atbildību lēmumu pieņems. Bet pirms lēmumu pieņemšanas, nu, jābūt spējai uzklausīt, sarunāties ar dažādiem uzskatiem, arī tev nepatīkamiem varbūt viedokļiem, jeb uzskatiem. Nu, daudz tādas lietas ir praktiski vajadzīgas. Un pēc tam ir tiek pieņemt lēmumu, kuriem jābūt ir pilnīgi skaidri ilgtermiņa pozitīvā ietekmē.
No jūsu pozīcijām raugoties, ja reģiona apvienība iekļaut koalīcijā, tas jums būtu ieguvums?
Es domāju, teiksim, ka principā, ja koalīcija ir pēc iespējas plašāka, tas nozīmē, ka vairāk vēlētāji pārstāvēti.
Nu, lielāks domstarpības?
Nē, nu es domāju, ka nevis lielāks domstarpības, bet vairāk jāmeklē kompromisi. Es domāju, pilnīgi citādāk. Jo faktiski politika, nu mēs labi zinām, politika ir kompromisa māksla. Ja? Un, protams, ja ir mazāk koalīcija, tad teiksim, mazāk kompromisi ir vajadzīgi. Ja koalīcija tiek paplašināta, tad kompromisi ir vairāk vajadzīgi, un par to jānovienojas koalīcijai. Bet faktiski teikt, ja vissvarīgi, es domāju, bāzi, uz ko viņi veidojas, nu, ko esošā koalīcija, kurai tagad ir saņemts vēlētāju mandāts, nu, kura tagad nominēs nu, premjeru un kur uzņemsies atbildību, kāda ir mērķi, ko mēs gribam šajā valstī 4 gados sasniegt. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, vai mums ir mērķis tomēr ekonomiska attīstība, ar kuru, teiksim, mēs iegūsim gan nodokļus, gan spējas risināt pārējās problēmas, vai mums ir tāds mērķis, vai nav mūsu dzīves līmeņi, mūsu iedzīvotājiem celšana, mērīšana, katru gadu mums izdodas, neizdodas. Es domāju, teiksim, tas ir tas, ko sabiedrība gaida.
Pašvaldību savienībai būs izdevīgi, laikam, kad pašvaldība pārstāvja gan opozīcijā, gan pozīcijā pārstāvēt.
Es domāju, teiksim, ka tas būtu izdevīgi arī valstī kopumā. Es domāju, ja cilvēki nāk ar pašvaldību pieredzi, nonāk parlamentā, tad, nu, pieņemot jau kādas lēmumus, viņi tomēr liek lietā arī savu iepriekšējo pieredzi, un tas mūs kā sabiedrība kopumā varētu pasargāt no kaut kādiem kļūdainiem lēmumiem. Tā gan ne tikai pašvaldības savienībai, jo, protams, parlamenta deputātam jāredz valsts kopumā. Tā ir skaitā arī pašvaldības. Un tā vājākā vieta un tie pēdējo gadu, teiksim, konflikti un problēmas, kas bija izveidojušies ar valdību, faktiski balstās uz to, kad nu, mēs neredzam vairs visu valstu kopumā, mēs ko gribam, to redzam, ko negribam, to neredzam, bet tas nav valstī izdevīgi. Protams, mēs jau nepretendējam to, kad visu naudu ir jādod pašvaldībai un valsts kopumā neredzam. Tas arī ir absurds, un par to arī nav bijis runa, bet pieņemot lēmumu par budžeta veidošanu, nu, mēs redzam, gan tā, kāda situācija valsts ir pašvaldībās, ņemot vērā, ka pašvaldības dara milzīgu daļu apjomu, kas ir cieši saistīta ar mūsu cilvēku dzīves problēmām, dzīves līmeni un sociāliem jautājumiem, izglītību, skolas, viss. Nu, vai mums tur ir tie līdzekļi tāda apjomā, kad viņi nodrošina mums nu, kvalitatīvu to veikšanu, cik mēs šodien spējam savu ieņēmumu apjomā to darīt. Vai mēs, teiksim, ar to neskatāmies, teiksim, mēs redzam tikai tas valsts daļas funkcijas valstī, kas ir, nu, un tad, kas mums paliek pār, tas ir pašvaldība jautājums. Nu, tā ir tā nepareizā pieeja, ko es ceru, teiksim, kad jaunā valdība un koalīcija, kas tagad tika izveidot, teiksim, nu, kad būs cita pieeja.
Jūsprāt, kādiem mērķiem būtu jābūt šai valdībai, kādiem izaicinājumiem?
Es domāju, teiksim, pirmais mērķis ir ekonomikas attīstība, jo tikai caur viņu ienāk iekšā nodokļi, un viņi arī dod darbu, viņi apturēs, teiksim, cilvēku vajadzību braukt projām no šejienas. Un es domāju, teiksim, mums atklāt jārunā par to, ka ne tikai mums ir vienkārši vajadzīgs darba vietas un darbs, mums ir vajadzīgs arī atalgots, labi atalgots darba vietas, tad kāds ir plāns, kādā veidā mēs savā valstī, teiksim, paceļam atalgojumu 4 gados, kādā veidā, ko mēs sasniegsim, kādā veidā mēs tiksim galā ar milzīgu ilglaicību problēmu, tas ir nodokļu nemaksāšana. Dzīvošana brīvā ekonomiskā zonā šai valstī, nu, mums vajadzētu, bet to nevar atrisināt valdībiem pati. Es domāju, teiksim, ka valdībai un parlamentam ir jāpiedāvā sabiedrībai risinājumu, un tad, teiksim, patīk mums vai ne, mums vajadzētu novienoties. Nu, mums jāsaprot to, ja vai nu mēs maksājam nodokļus, bet tad arī, teiksim, varbūt sabiedrība prasa plašāku atskaiti par to, kur tad mēs liekam to nodokļu maksātāju naudu, bet tad mēs maksājam nodokļus, maksājam savukārt no nodokļiem lielākas algas skolotājiem, policistiem, no visu to, ko mēs uzturam, kur rezultātā viņi tērē šo naudu iekšējam tirgumu, un tā mūsu paša ekonomika arī daļai attīstās. Mēs esam neatkarīgi daļa ekonomikas, un kā mēs uzņēmējus, teiksim, atbalstam, ko mēs darām ar dažādiem normatīviem, ko mēs esam sarakstījuši un ierobežojuši. Varbūt, teiksim, mums tomēr jāatgriež apakaļ, ka mēs varam vairāk uzticēties saviem cilvēkiem, ka mums nevajag visas lietas tik ļoti sīki regulēt. Jo katra regulācija prasa atkal uzraudzību, tas atkal mums maksā naudu. Varbūt, ka mēs varam no tā atteikties, varbūt varam daudz lietas darīt ātrāk, labāk, efektīgāk, tam mēs būsim arī konkurētspējīgi, ja mums arī kā valstī visu laiku ir jāsacenšās ar citām valstīm.
Varbūt vērt runāt arī par nodokļu pārdali?
Es domāju, teiksim, gan par nodokļu pārdali, gan arī par nodokļu samazinājumu. Es domāju, ja mēs visi valstī visi maksāsim nodokļus pilnā apjomā, tad es domāju, ka pilnīgi ir vietā runāt par darbspēku nodokļu samazinājumu kā tādu, jo nodokļu sloks, lai mēs būtu konkurētspējīgi, ir jāpārskata. Bet tas ir cieši saistīts ar to, ka visiem arī jāmaksā šie nodokļi ir. Tā kā es domāju, teiksim, tas ir tas piedāvājums. Kas
jūs
ir
domājat vajadzīgs. Runāt kaut ko par nodokļiem, par, ko pārdalīt, teiksim, par labu pašvaldībām?
Nē, nu mums ir atklāts jautājums, jo iedzīvot ienākumu nodokļu samazinājums faktiski noticis pēdējos gados uz pašvaldību budžeta rēķina. Un šis jautājums par nodokļu pārdaļu ir aktuāls, un es domāju, tas būs viens no jautājumiem pie budžeta veidošanas. Bet tur jau arī ir arī tādas konceptuālas dabas jautājums. Nu, piemēram, šodien valdības skata slēgtais sēdiešo budžeta projektu nākošajam gadam. Bet man mūsu izpratnē to, ko mēs arī piedāvājam, kas, diemžēl, šodien nerealizējās. Faktiski būtu tā, ka pirms šīs skatīšanas to, ko valdība grib iekšēji sadalīt, pirms tam vajadzēja būt sarunas ar pašvaldībām, tad kāda ir pašvaldība nodokļu daļa, nu, nākošā gada budžetā, kāds viņš izskatās. Un tad, teiksim, ka tas ir novienošies, tad skaidrs, kas ir valdības nodokļu daļa un ko viņi par to grib realizēt. Tagad iznāk tā, ka mēs izdarām visu, kas ir valsts pusē. Nu, un atkal pārpalikuma princips paliek attiecības pašvaldībām. Un domāju, ka tas ir nepareizi.
Un tad rodas jautājums, kā pašvaldība šo naudu iztērē, ja mēs lūkojamies uz valsts kontrolas ziņojumiem par melnajām kasēm.
Nu, par tām melnajām kasēm, es domāju, teiksim, tas ir ļoti skaisti pasniegts. Un, protams, ir jautājums, kāpēc tas tika pasniegts pirms vēlēšanām. Un var 10 reizes stāstīt, ka tā bija tikai sagadīšanās un vispārējais, bet zīmogs par to paliks. Un es ļoti negribētu, teiksim, kad jebkura kontrolēša institūcija, tā skaitā valsts kontroli tikt politizēt, un kad šie viedokļi būtu, mans piedāvājums, mums bija vairāk tikšanās ar valsts kontrolieru, un mans piedāvājums bija ļoti vienkārši, ko mēs esam darījuši, lai apmācītu kopīgi ar valsts kontroli pašvaldības par to, kā vest uz skaiti. Mēs esam veikuši un gatavojam veselu analīzi par tiem normatīviem, 75 lapām mēs atradām normatīvas aktus, jo, teiksim, tās kontrolas būtība tā, skatās visu normatīvas aktus, aha, te normatīvas pārkārtas, te ir aizrādi, normatīvas pārkārtas, bet jautājumi pēc būtības, vai tas normatīvs ir pareizs vai nav, cilvēks, kā sarunā, saka, jā, nu šitas ir muļķīgs faktiski, bet nu viņš formāli pārkārtas. Es domāju, ka šeit jārisina tā, tad muļķīgās lietas ir jāizmet ārā no turienes. Tur, kur ir vajadzīga uzskaita un skaidrība sabiedrībā, es domāju, mums viedokļi visiem sakrīt, un tur nevar būt, un tur, kur ir noziegumi, nu, tur ir krimināla meklēšana. Nu, tādā veidā nodalīt.
Ir ko uzlabot.
Nu, es domāju, teiksim tā, ka mēs visi esam ieinteresēti, tā ir nodokļa maksātāja nauda.
Un jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija pašvaldības savienības priekšsēdētājs Andris Jaunslēns. Paldies!